Sabahınız xeyirli olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə saat 8-dir. Sizinlə xəbər ətər proqramında verilişi biz aparıq. Mən Ülker Akif qızı.
Və mən Ülviyə Əsədzadə. Siz bizə Bakıda 101.7 FM-də, rayonlarda AM 1530 1296 tezidlərində, internetdə 3wazadlıqradiosu.az saytında qulaq asırsınız.
İndi isə hava haqqında. Bugün Bakıda hava dəyişkən buludlu olacaq. Sinoptiklər yağış gözləmirlər. Cənub-şərq küləyi əsəcək paytaxtda gündüz 28-30 dərəcə isti olacaq.
Sinoptiklər rayonlara da bugünə yağış deməyiblər. Şimal rayonlarında səhər tezdən narın yağış yağa bilər. Şərq küləyi əsəcək 29-34 dərəcə temperatur olacaq.
İndi də saatın əsas baş xəbərləri. Amerikanın vitse-prezidenti Dick Cheney bugün Kiyevdə Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko ilə görüşəcək.
ATƏT Gürcü və Rus əskərləri arasındakı bufer zonaya hərbi müşahidəçilərini göndərib.
Bugün Moskvada kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının samiti olacaq.
Və respublikaçıların qurultayında John McCain'in Amerika prezidenti ilə namizədliyi rəsmən elan olunub. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. Bugün prezidentliyə iddialı şəxslərin 40 min vətəndaşın imzasını Mərkəzi Seçki Komissiyasına verməsi üçün sonuncu gündür. Bundan sonra MSK iddialı şəxslərin təqdim etdiyi imzaları yoxlayıb, bunun əsasında kimlərin rəsmi olaraq prezidentliyə namizəd olub-olmayacağı barədə qərar çıxaracaq. Dünən isə prezidentliyə namizədliyini irəli sürən şəxslərdən 4 nəfəri MSK-ya müraciət edərək namizədliklərini geri götürdüklərini bildiriblər. Bununla da iddialı şəxslərin sayı 16-ya düşüb. Komissiyanın mətbuat xidmətinin rəhbəri Azər Sarayevin dediyinə görə hələ ki 2 nəfərin namizədliyi qeydə alınıb.
Amerikanın vitse-prezidenti Dick Cheney bugün Kiyevdə Ukraynanın prezidenti Viktor Yushchenko ilə görüşəcək. Gözlənilir ki, bu görüşdə də Cheney Amerikanın dəstəyini bəyan edəcək. Bu arada Dick Cheney'in Ukraynaya səfəri ölkədəki siyasi çaxnaşma ilə üst-üstə düşür. 2 gün əvvəl Viktor Yushchenko elan edib ki, Ukraynanın hakim koalisiyası dağılıb. Ukraynadan qabaq Gürcüstanda səfərdə olan ABŞ-ın vitse-prezidenti deyib ki, Gürcüstanın sərhədlərini dəyişmək istiqamətində Rusiyanın hərəkətləri qanunsuzdur. Amerika prezidentinin tapşırığı ilə bölgədə səfərdə olan Dick Cheney Ukraynadan sonra İtaliyaya gedəcək. Cheney səfərini Bakıdan başlamışdı.
Bugün Moskvada kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının samiti olacaq. Təşkilata Rusiya, Belarus, Ermənistan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Türkmənistan və Özbəkistan üzvdür. Samitdə təşkilata sətirlik Qırğızıstandan Ermənistana keçəcək. Həmçinin gözlənilir ki, iclasda Rusiya digər üzv ölkələrə Moskvanın Gürcüstanla münaqişədə mövqeyini izah edəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. ATƏT Gürcü və Rus əskərləri arasında bufer zonaya hərbi müşahidəçilərini göndərib. Bu barədə təşkilatın yaydığı bəyanatda deyilir. Məlumatda bildirilir ki, bugün müşahidəçilər separatçı region Cənubi Asetiyanın paytaxtı Çıxınvaliyə gedən yolda patrul keşiyi çəkirlər. Ötən ay ATƏT qərar vermişdi ki, Gürcüstanda hərbi müşahidəçilərin sayını 100-ə qədər artırsın.
Minnesota ştatında respublikaçıların qurultayında John McCain'in Amerika prezidentliyinə namizədliyi rəsmən elan olunub. Bugün John McCain'in çıxış edəcəyi gözlənilir. Çıxışında John McCain prezident seçiləcəyi halda görəcəyi işlərdən, siyasi kursundan danışacaq. Dünən respublikaçıların qurultayında Alyaska qubernatoru Sarah Palin John McCain'in vitse-prezidentliyə namizəd təklifini qəbul etdiyini deyib. Amerikada prezident seçkisi noyabrın 4-üdür. Respublikaçı John McCain'in rəqibi demokrat Barack Obama'dır.
Haiti'də Hanna tropik qasırğasının gətirdiyi daşqın və sürüşmələrdən azı 61 nəfər həlak olub. 10 minlərlə adam evini tərk eləməyə məcbur olub. Haiti prezidenti vəziyyəti fəlakət kimi qiymətləndirib, beynəlxalq yardımlar üçün dünya ictimaiyyətinə müraciət edib. Hannanın ardınca isə saatda 230 km sürətlə ilk qasırğası təhlükə törədir, amma sinoptiklər deyirlər ki, onun təsiri haqda məlumat vermək hələ tezdir.
Əfqanistanda əsasən narkotik maddə qaçaqçıları ilə bağlı işləri araşdıran hakim öldürülüb. Mərkəzi Ali Məhkəmənin rəhbəri və baş hakim Alim Hənif dünən işə gedərkən yolda güllələnib. Xəstəxanaya çatdırılsa da həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Əfqanistan dünyada ən çox narkotik maddə istehsal edən və yayan ölkədir.
Bunlar saatın axırıncı xəbərləri idi. Elanlardan sonra xəbərlərin təhlilini eşidəcəksiniz.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Tanınmışlar.
Ən çox
yox, mənim ovqatım tərk olur. O zaman ki, mən kiminsə xətrinə dəymiş oluram, kiminsə ovqatımı tərk edir. Əkirlər yemişik, indi əkirik, yesinlər. Ətraf mühit mənim ovqatımla mövcuddur. Rejissor o adamdır ki, öz rejimini yarada bilir. Hər bir sənətkarın ən böyük arzusu tək oturub öz tamaşasına baxmaqdır.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti Yuğ Dövlət Teatrının başlayış soru Azərbaycanın əməkdar incəsənət xadimi Vaqif İbrahimoğludur. Dinləməyi unutmayın.
İlqar Rəsulun təqdimatında tanımışlar verilişinə xəbərətərdən dərhal sonra qulaqsa bilərsiniz. İndi isə efirdə xəbərətərdir. Bu səhər biz axıra dək qulaqsaz nədən, nələrdən bilə eşitəcəksiniz?
Çininin keçmiş Sovet ölkələrinə turu davam edir. Ukrayna səfərindən nələr gözlənilir?
Bugün John McCain qurultayda yekun çıxışını eləyəcək. Amerikada şərhçilər nə deyir?
Azərbaycanda analar və uşaqların ölümü halları artır. Qeyri-hökumət təşkilatları prezidentliyə namizədlərə müraciət etdilər.
Prezident Gül Ermənistana səfər eləyir. Yerevan gülümsəyir.
Və bütün bunlar barədə bugünkü xəbərətlərdə danışacaq, yerli qəzetlərin yazdıqlarını da bizdən eşidəcəksiniz. Hələlik 9-a 6 dəqiqə işləyirsiniz, səhər verilişimizə xəbərətlərə qulaq asırsınız. Bizim verilişimiz səhər saat 8-dən 10-a qədər elə bu dalğada 101.7 FM-də efirdə olur. Amerikanın vitse-prezidenti Dick Cheney bugün Ukraynada görüşlər keçirməlidir. Dünən Cheney Gürcüstanda olmuşdu, bir gün qabaq Bakıda prezident Əliyevlə görüşmüşdü. Dünənki verilişimizdə biz Əliyevlə Cheney'nin görüşünü siyasi ekspertlərlə müzakirə eləmişdik.
Bir çox ekspertlər hesab edirlər ki, Cheney Bakıda elə bir güclü bəyanat səsləndirmədi. Müşahidəçilərin fikrincə, səfərin faydalı olub-olmaması bu yaxınlarda bəlli olacaq. Rusiyanın, Amerikanın, Azərbaycanın bir-birinə bundan sonraki münasibətlərindən sonra. Müsavat başqanı isə vəziyyəti analiz etmək üçün Psiqorskidəki at yarışlarını gözləməyə məsləhət görür. Aygün Muradxanlının söhbəti.
Siyasi ekspertlərin fikrincə, Amerika Birləşmiş Ştatlarının vitse-prezidenti Dick Cheney'nin Bakıya səfəri başa çatsa da, bu səfərlə bağlı məqamlar, xüsusən Cheney İlham Əliyevlə görüşən gün Rusiya prezidenti Dmitri Medvedevin ona zəng etməsi uzun müddət gündəmi məşğul edəcək. Onların fikrincə, Dmitri Medvedevin İlham Əliyevə Cheney ilə görüşdən öncə, yoxsa sonra zəng etməsinin prinsipial fərqi var. Rəsmi qaynaqlar bu haqda dəqiq bilgi vermir. Bu sırada Azərbaycan prezidentinin mətbuat xidməti da var. Qurumun başçısı Azər Qasımov.
Televiziyada biz vermişik də ucuna.
Onda belə başa düşmək olar mı ki, sonra görüşüb, sonra danışıb?
Mən deyə bilmərəm o barədə. Xahiş edirəm sizdən. Biraz gəlib sualdır, çox xahiş edirəm.
Siyasi şərhçi Rauf Mirqədirov Medvedevin Əliyevə Cheney ilə görüşdən sonra zəng etdiyinə əmindir. Onun fikrincə Rusiya bu addımı İlham Əliyevin siyasi əhval ruhiyyəsini dəqiqləşdirmək üçün atıb.
Bir gün əvvəl Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov belə bir sual verilmişdi Cheney'nin səfəri ilə bağlı. O ümumiyyətlə Cheney'nin səfərini şərh etməkdə imtina etmişdi. Demişdi, bizim xəbərimiz var, ancaq mən ayrı-ayrı ölkələrin yüksək vəzifəli nümayəndələrinin başqa ölkələr səfərlərini izləmirəm. Ancaq məlum oldu ki, Rusiya çox ciddi izləyir və Azərbaycan-Amerika Birləşmiş Ştatları münasibətlərində Cheney'nin səfərinin hansı nəticələrə gətirib çıxaracağını və bunun Rusiyaya nə kimi təsir göstərəcəyini çox ciddi maraqlanır. Hətta o dərəcə ciddi maraqlanır ki, bir neçə saat belə gözləmək onların sosialəsi çatmır.
Rauf Mirqədirovun sözlərinə görə Rusiya bütün hallarda Azərbaycanın qərbə meyillənməsindən ehtiyatlanır. Qərb Azərbaycana həm enerji qaynağı, həm də tranzit ölkə kimi baxır. Bu sahədə Rusiyanın Azərbaycanla ciddi problemləri var. Çünki enerji resursları Rusiya üçün şantaj alətidir. Müsavat başqanı isə Qəmbər də baş verənlərə bölgədə enerji qaynaqları və kommunikasiyalar uğrunda gedən mübarizə kontekstində yanaşmağı doğru sayır. Onun sözlərinə görə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Çin səviyyəli dövlət rəsmisinin Bakıya gələrək İlham Əliyevlə görüşməsi Rusiyanın ciddi narahatlığına səbəb olub.
Aydın məsələdir ki, bölgə uğrunda mübarizə gedir. Bölgənin həm enerji mənbələri, həm enerji kommunikasiya xətləri ilə bağlı. Təbii ki, bu zaman bölgənin təhlükəsi məsələləri də gündəmə gəlir, regiondakı bütün problemlər də gündəmə gəlir. Cheney gəlib Bakıda İlham Əliyevlə görüşlər keçirir. Aydın məsələdir ki, Rusiyanın da, Moskvanın da ciddi narahatçılığı yaranır. Onlar da zəng edib danışmaqla fikir mübadiləsi aparmaq məqsədi güdürlər. Həm də ki, mesaj verirlər ki, nə olsun ki, Cheney gəlib, onsuz da bir telefonla da məsələlərə danışıb həll edə bilərik. Və yaxın günlərdə də kateqorikusda Rusiya prezidentinin ənənəvi at çapma yarışları ilə bağlı görüş keçiriləcək. İlham Əliyev də orada dəvətlidir. Siz ona diqqət edin ki, İlham Əliyev orada gedir-getmir. Əgər gedirsə orada nə danışır? Əlilik çeyni ilə görüşdən sonra İlham Əliyev yenə də əvvəlki ehtiyatlı şəklində danışdı və heç bir yeni bir fikir, yeni bir tezis irəli sürmədi.
Müsavat başqanının sözlərinə görə Rusiya bundan sonra bütün vasitələrlə Azərbaycanın qərbi marağında olan layihələrdə iştirakını əngəlləməyə çalışacaq. Söhbət Transxəzər və Nabuko layihələrindən gedir. Müsavat başqanının sözlərinə görə Rusiya gələcəkdə də bu layihələrin gerçəkləşməsini əngəlləmək üçün addımlar atmaqda davam edəcək.
Aygün Muratxanlının söhbətinə qulaq astıq. Pitigorskidəki at yarışına Ukraynanın prezidenti Viktor Yushchenko da dəvətlidir, amma Yushchenkonun bugün qonağı var. Çeyni Gürcüstandan sonra Ukraynaya gedib. Bu haqda elanlardan sonra.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Xəbər ətər verilişi davam edir. Amerikanın vitse prezidenti Dick Cheney Tbilisidə deyib ki, Gürcüstanın müstəqilliyi və suverenliyi çox vacibdir. Bu aydındır, Gürcülər azadlıq uğrunda və başqa torpaqlarda azadlıq uğrunda can qoyublar. Bütün Gürcülərin azad yaşamaq haqqı var, deyib Dick Cheney və deyib ki, inanır ki, Gürcülərin qisməti azadlıqdır. Gürcülərin qəlbində böyük cəsarət var. Amerikada onların möhkəm və sadiq dostları var, deyə vitse prezident bildirib.
İndi telefon xəttində Vaşinqtondakı müxbirimiz Qorxmaz Əskərov olmalıdır. Hər vaxtınız xeyir olsun, Qorxmaz bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Çeyninin Bakı bəyanatı ilə Tbilisi bəyanatını fərqləndirək, ABŞ-ın dəstəyə baxımının hansı fərqləri görmək olur?
Təbii ki, Gürcüstanda verilən bəyanatlar daha bir mənalı idi. Gürcüstan ərazi bütövlüyünün dəstəklənməsi daha bir mənalı idi. Ortaya başqa beynəlxalq prinsiplər qatılmırdı. Və ABŞ-ın da Gürcüstana edəcəyi yardımlar və verdiyi vəədlər kifayət qədər konkret idi. Həm iqtisadi yardım paketi, həm NATO üzvlüyünün dəstəklənməsi, həm də hətta Avropa Birliyinin üzvlüyünün dəstəklənməsi. Bu konkret bəyanatlar Azərbaycanda təbii ki, ümumi bəyanatlarla müqayisə olanda kifayət qədər ciddi fərq yaranır ortada.
Nə ilə bağlıdır bu fərqlər?
Bu fərqlərdə mən ən mühüm cəhəti onu göstərərdim ki, Azərbaycan hökumətinin özünün Amerika ilə yaxınlaşmaq istəyi bir mənalı deyil. Əgər Saakashvili bəyanatların verərkən Avropa Birliyinin bayrağını Gürcüstan bayrağı ilə yanaşı qoyub, onun fonunda müsahibələr verirsə, NATO üzvlüyünə Gürcüstanın qəbul olunmasını tələb edirsə, Rusiyaya qarşı bir mənalı qarşıdurma mövqeyində durursa, İlham Əliyev hökuməti haqqında bunun 5%-ni də demək olmaz. Yetər onu xatırlatmaq ki, Dick Cheney Bakıda olarkən Dmitri Medvedevdən telefon zəngi alıb İlham Əliyev. Və bunun özü özlüyündə iki dövlət arasında ehtiyatlı mövqə tutmaq xəttidir. Yəni, mən hansısa bir qiymət vermək istəyirəm ki, bu düz ya səhvdir. Ancaq əgər Azərbaycan Amerikadan distansiya saxlayırsa, Amerikanın Azərbaycandan distansiya saxlamağını başa düşmək lazımdır.
Bu haqda bizim biraz əvvəl reportajımız da olmuşdu. Ukrayna məsələsinə qayıdıq, Qorxmaz bəy. Çeyninin bugün Ukraynada görüşlərə başlayır. Bu, post-sovet ölkələri turnesində sonuncu ölkəsidir. Deməli, Çeyninin daha sonra İtaliyaya gedəcək. Ukraynanın Gürcüstandan sonra Rusiyanın növbəti qurbanı da adlandırırlar. Yəni, belə bir ehtimal eləyirlər. Və bu arada Ukraynanın özündə bu səfər ərfəsində siyasi böhran müşahidə olunur. Ukraynada prezident yönümlü partiya hakim koalisiyadan çıxdığını bəyan edib. Timoshenko blokunun deputatları müxalifətlə birlikdə prezident Yushchenkonun səlahiyyətlərini azaldan düzəlişlərə səs verib. Belə bir ərəfədə Çeyninin səfərini necə qiymətləndirir? Nə gözləmək olar bu səfərdən?
Ukraynada mürəkkəbliyi bir neçə səviyyədədir. Birincisi, daxili siyasi müstəvidə Ukraynanın şərqi vilayətləri daim ultimeyli olublar. etnik və dini kompozisiyasına görə və hətta Narıncı İnqilab zamanı belə bir variant bir ara ortada gəzildi ki, bəlkə Ukrayna iki yerə bölündü. Çünki şərq vilayətləri belə bir variant vardı ki, ola bilərdi ki, Ukraynada Yushchenko hakimiyyətini tanımasınlar. Bu birinci müstəvidir. İkinci müstəvi odur ki, Gürcüstanda olduğu kimi burada da əsasən Rusiya vətəndaşlığını qəbul etmiş əhalinin kompakt yaşadığı bir ərazi var, Krım. Və həmin ərazidə Rusiya hərbi bazası var, Qaradəniz, Rusiya Qaradəniz donanması. Və istənilən vaxt təbii ki, müəyyən qarşı durma yaradıb, sonra həmin əhalini müdafiə etmək üçün həm o Qaradəniz donanmasının qüvvələrindən, həm də əlavə qüvvələrdən istifadə etməklə ən azı Krımı Ukraynanın əlindən qopartmaq olar. Rusiyada kifayət qədər millətçi qüvvələr var ki, bunu çoxdan tələb edirlər. Krımı Ukraynanın deyil, Rusiyanın türklərin əlindən qopartdığını, müharibə ilə qan tökmədiyini deyən qüvvələr var və bu ssenari bu təhlükəni kifayət qədər real göstərir. Buna görə Dik Çeyni buradakı səfəri zamanında Ukraynaya müəyyən dəstək nümayiş etdirməyə çalışdı və Ukraynanın da NATO üzvlüyünü Amerika bildiyiniz kimi aktiv şəkildə dəstəkləyir və müəyyən qarantilər çalışır Dik Çeyni ki, bu səfər zamanı Ukrayna üçün əldə etsin.
Qorxmaz bəy, qayıdaq. Amerika Respublikaçıların prezidentliyə namizədi John McCain'in bugün çıxışı gözlənilir qurultayda. Onun vitse-prezidentliyə namizədi Sara Pelin'in çıxışı da xeyli sərt olmuşdu. Respublikaçıların qurultayda Amerikada hansı fikirlər var? Nə gözlənilir John McCain'in çıxışından?
John McCain ilə çıxışını indicə qurtarıb, McCain'in çıxışında konkret haqqında danışdığımız məsələdən söhbət edirsə, bir fikir vurğulandı. John McCain bildirdi ki, Rusiya yenidən imperiyanı yavaş olaraq yıxmağa bərpa etməyə çalışır. Amerika Rusiya ilə dostluqları saxlamaq istəyir, amma bununla belə beynəlxalq qanunsuzluğa və aqressiv siyasətlərə qayıdışa dözə bilməz və dözməməlidir. Və John McCain bildirdi ki, cəsur gürcü xalqı iri bir təhlükə ilə üzə durur və çox vacibdir ki, Amerika belə bir təhlükə anında Gürcüstanın yanında olsun. Eyni fikirlər nisbətən yumuşaq formada digər respublikaçı çıxışçılar tərəfindən də, o cümlədən Sarah Palin tərəfindən də, Rudy Giuliani tərəfindən də vurğulanmışdı.
Qorxmaz bəy, bundan öncə Barack Obamanın çıxışı olmuşdu demokratların qurultayında. O siyasi kursunu açıqlamışdı, həmçinin xarici kursunu da İraqla bağlı edəcəklərini açıqlamışdı. John McCain'in bu kurs siyasəti seçiləcəyi halda görəcəyi işlərlə Barack Obamanın çıxışı arasında nə kimi fərqlər var?
Fərqlər ilk növbədə müəyyən aksentlərdədir. Yəni, Rusiyaya verilən ümumi qiymət ki, Rusiya axır vaxtlar özünə agresiv aparır, Gürcüstana qarşı etdiyi hərəkətlər təcavüzdür. Bu qiymətlər arasında fərq yoxdur. Ancaq hansı addımların atılmasının lazım gəldiyini, hansı addımların atılmasını müzakirə edəndə, burada Barack Obama danışıqlar yolunu ilk növbədə sınaqdan çıxarmağı məsləhət görür və ikincisi də çox vacib bilir ki, Amerika tək başına hərəkət etməsin, Avropalı müttəfiqlərlə sıx məsləhətləşmələr keçirərək birgə düşünülmüş, belə deyək, mötədil addımlarla bu məsələni həll etməyə çalışsın. McCain'in təklif etdiyi xətt daha radikaldır, daha bir mənalıdır. Rusiyanın təklənməsi, izolyasiya olunması, imkan daxilində sanksiyaların tətbiq olunması və Gürcüstana hər tərəfli yardım göstərilməsi və bu hər tərəfli anlayışına hərbi yardım da daxildir.
Minnətdar Qorxmaz bəy, çox sağ olun. Bu Azadlıq Radiosunun Vaşinqtondakı təhlilçisi Qorxmaz Əskərov idi. Əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq, sonra yenə efirdəyik.
Amerikanın vitse-prezidenti Dik Çeyni bugün Kiyevdə Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko ilə görüşəcək.
ATƏT gürcü və rus əskərləri arasında bufer zonaya hərbi müşahidəçilərini göndərib.
Bugün Moskvada kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının samiti olacaq.
Və Respublikaçıların qurultayında John McCain'in Amerika prezidentliyinə namizədliyi rəsmən elan olunub.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Sabahınız bir daha xeyir olsun. Siz Azadlıq Radiosunun səhər verilişini Xəbər Ətəri dinləyirsiniz. Prezidentliyə namizədlər. Azərbaycanda analar və uşaqların ölüm halları artır. Bir neçə qeyri-hökumət təşkilatı dünən bu barədə prezidentliyə namizədlərə müraciət ediblər. Deyiblər ki, Azərbaycanda ana və uşaq ölümünə görə vəziyyət Qərbi Avropadan 12 dəfə pisdir.
Sevinç Hüseynzadənin reportajını dinləyək.
Uşaq olanda adıca səsi çıxdı. Tez uşağın kürəyinə döyəşdədilər. Trubka istədi həmən doktor. Mən də əyildim ki, baxam, mən qoymadılar baxmağa. Sonra eşitdim ki, uşaq ölüb. Həmən günüdə neçə dənə uşaqlar öldü. Dursaydı, 2 yaşı olardı.
Mingəçevirdə qaçqın həyatı sürən Dilarə 3 il qabaq şəhər xəstəxanasında dünyaya gətirdiyi körpəsinin doğulan kimi ölməsindən danışır. Rəsmi rəqəmlərə görə ötən il Azərbaycanda 1 yaşa qədər uşaqlar arasında ölüm səviyyəsi hər 1000 diri doğuşa 12.1 olub. Bu isə əvvəlki illə müqayisədə çoxdur. Amma qeyri-hökumət təşkilatları hesab edirlər ki, körpə və ana ölümü ilə bağlı Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatı həqiqətdən uzaqdır. Rəqəmlər azı 7 dəfə azaldılıb. BMT-nin uşaq təşkilatı olan UNICEF isə son 2 ildə hökumətlə Amerikanın Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin dəstəyi ilə birgə demografiya və sağlamlıq adlı sorğu keçirsə də, onun nəticələrini indiyə qədər açıqlamamışdı. UNICEF-in planlaşdırma və sosial siyasət proqramının rəhbəri Siraj Mahmudov deyir ki, aparılan sorğu 2001-2005-ci illəri əhatə eləyir. Araşdırmanın nəticələrinə görə, Azərbaycanda uşaq ölümü regionlardan asılı olaraq hər 1000 nəfərə görə 31-55% arasında dəyişir. Bir daha xatırladım ki, rəsmi rəqəm 12%-dir. Şəhərlərdə ölü doğuşların kəndlərlə müqayisədə sayı daha çoxdur. Bakı isə bütün regionlarla müqayisədə bu göstərici üzrə liderlik eləyir. Respublikanın baş pediatrı Nəsib Quliyev isə bu fikirlərlə razı deyil. Onun bildirdiyinə görə Azərbaycanda ana və uşaq ölümü ilbəil azalmaqdadır. O isə bilir ki, beynəlxalq təşkilatların araşdırması sorğuya əsaslandığından nəticələr qeyri-dəqiqdir və dövlət üçün bir o qədər də əhəmiyyət kəsb eləmir.
Azərbaycanda uşaq ölümü əgər əvvəllər o beynəlxalq təşkilatlar bunu 79 göstərirsə, indi 43 olur. 2 dəfə azalır. Onlar yeni formulla müəyyən edirlər, halbuki 500 qramlı doğulanı da diri doğulan sayırlar. Halbuki Azərbaycanda bu gün 28 həftədən tez və 1 kiloqram çəkilən, yəni az çəkisi olanları biz gecikmiş düşük hesab edirik. Onu da nəzər alanda onda 32 təşkil edir. Cürbəcür yanlış məlumatlar verirlər. Hələnin bir məqsədi var.
Baş pediatr Nəsib Quliyev beynəlxalq təşkilatların göstəricilərdən həqiqətdən uzaq olduğunu desə də, özlərinin də 15-25% xəta edə biləcəklərini istisna eləmir. Ancaq yoxsulluqla mübarizəyə Qlobal Çağırış Koalisiyasının koordinatoru Sənubər Nəzərova deyir ki, onların ötən illərdə apardığı araşdırma Səhiyyə Nazirliyinin və Statistika Komitəsinin məlumatlarının ciddi təhrif olunduğunu üzə çıxarıb.
Fərq həddən artıq çoxdur. Birincisi, bizdə Dövlət Statistika Komitəsinin metodologiyası artıq köhnə metodologiyadır. Yeni metodologiya keçmək lazımdır. Ana və uşaq ölümünün qeydiyyata alınması ilə bağlı ciddi problemlərimiz var. Biz özümüz koalisiya olaraq apardığımız araşdırma Quba, Lənkəran və Tovuz rayonundaydı. Bu, burdan deyə bilərəm ki, bunlar Dövlət Statistika Komitəsinin araşdırmasına əsasən Azərbaycanda ən yüksək və ən aşağı ölüm halları olan rayonlardır. Ancaq bunlar arasında müqayisə aparanda gördük elə bir müqayisə yoxdur.
Azərbaycan uşaq ölümünün səviyyəsinə görə dünyada 54-cü yeri tutur. Azərbaycan minilliyin inkişaf məqsədləri çərçivəsində 2015-ci ilədə uşaqlar arasında ölüm hallarını 3/2, ana ölüm hallarını isə 4/3 qədər azaltmağa öhdəsinə götürüb. Bu məqsədlə isə bir neçə qeyri-hökumət təşkilatı prezident seçkisi ərəfəsində ana və uşaq ölümünün prezidentliyə namizədlərin diqqətinə çatdırmaq istəyir. İstəyirlər ki, prezidentliyə namizədlər seçki platformalarında bu məsələni diqqət mərkəzində saxlasınlar.
Sevinç Hüseynzadənin reportajı.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətər Azadlıqda. Həftə içi səhər saat 8-dən 10-a dək Azadlıq Radiosuna barıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə Xəbər Ətərlə başlayın. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Unutkan Prezident bugünkü 525-ci qəzetin birinci səhifəsindəki bu yazı Abdullah Gülün Türkiyə səfəri haqqdadır. Gülsabah Yerevana gedir futbol üzrə dünya çempionatının seçmə mərhələsində Ermənistan və Türkiyə yığmalarının oyununu izləyəcək. 525-ci qəzeti yazır ki, 1993-cü ildə Gül Süleyman Dəmrəlin Ermənistan siyasətini pisləyərək demişdi ki, Dəmrəl ölkənin gələcəyini o şəkildə hərraca qoyur ki, Ter Petrasyan cəsarət edib ki, Turqut Ozalın dəfn mərasiminə Türkiyəyə gəlir. 525-ci qəzet soruşur ki, bəs niyə indi Gül özü Ermənistana gedir?
Bugünkü Ekspres qəzetinin manşetində yazılıb, Dəniz Baykal Gülün tikanını qopardı. Cumhuriyyət Halk Partisinin lideri deyib ki, Gül Yerevana gedirsə, qoy soyqırım abidəsinə də Gül qoysun. Gül Yerevana getsin, getməsin müzakirələr Türkiyə mətbuatında hələ də davam edir. Ermənistanda isə Gülün səfərini xüsusi səbirsizliklə, sevinclə gözləyirlər. Erməni ekspertlərdən biri deyib ki, Türkiyə ilə sərhədlərin bağlı qalması Ermənistanı lap Avropada Avstraliyaya çevirib. Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Xədicə İsmailovanın söhbəti.
Türkiyə və Ermənistan arasında diplomatik əlaqələr yoxdur. Sərhədlər 15 ildir ki, bağlıdır və ölkələr arasında 3 əsas məsələ var ki, gərginliyə səbəb olur. Birincisi, ermənilərin 1915-ci ildə Türkiyədə güya soyqırımın törədilməsi barədə iddialarıdır ki, Türkiyə bu iddiaları əsassız sayır. İkincisi, Türkiyə Ermənistanı Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ ərazisini işğal etməkdə günahlandırır ki, Ermənistan da bu iddiaları qəbul etmir. İki ölkə arasında gərginliyə səbəb olan məsələlərdən biri də Ermənistanın Türkiyənin ərazi bütövlüyündən şübhə ilə yanaşmasıdır. Elə bütün bunlara görədir ki, futbol diplomatiyasına Ermənistan, Türkiyə və Azərbaycanda təəccüblə yanaşıblar. Yerevandan Qafqaz Media Mərkəzindən politolog Aleksandr İskəndəryan deyir ki, Ermənistanda Ankara ilə münasibətlərin normallaşdırılması müsbət qarşılanır və Prezident Serj Sarkisyanın Türkiyəli həmkarını dəvət etməsinə ictimai dəstək var. Ekspert hesab edir ki, Yerevan bu səfərin iki ölkə arasında sərhədlərin daimi açılmasına xidmət edəcəyinə ümidlidir.
Məsələnin nə qədər vacib olduğunu müəyyənləşdirmək üçün iqtisadçı olmaq lazım deyil. Avropadan Ermənistana 1 kiloqram məhsulun gətirilməsi Avropadan Avstraliyaya daşınması qədər baha başa gəlir. Bu, Türkiyə ilə sərhəddin bağlı olması ucbatından belədir. Son həftələrdə vəziyyət xüsusilə pisləşib, çünki mallar Ermənistana İran ya Gürcüstan vasitəsilə gəlirdi. Gürcüstandakı vəziyyətlə bağlı yol yarı qapalıdır.
Türkiyədə də yaxınlaşmanın üstünlükləri barədə danışanlar var.
It's a big issue in the Turkish press. I mean, Turkish newspapers are full of debates about whether
Türkiyə qəzetləri Gül Ermənistana getsin, getməsin mövzusunda debatlarla doludur. Bu ideyanı dəstəkləyənlər də var, dəstəkləməyənlər də. Amma ümumilikdə deməliyəm ki, mətbuat əsasən dəstəkləyir.
Bu İstanbulda nəşr olunan ingilis dilli Turkish Daily News qəzetinin redaktor müavini Mustafa Akyoldu. O deyir ki, Türkiyə hərbi dairələrinin diplomatik təşəbbüsə qarşı çıxmaması da xüsusi əhəmiyyət daşıyır.
İndi parlamentdəki milliyyətçi partiyalar hərbi dairələrdən daha millətçidir. Bu halda məncə ordu başa düşür ki, Türkiyə Qafqaz sərhədlərini möhkəmləndirməlidir və yaxşı münasibətlərə ehtiyacı var. Odur ki, ordu bu məsələdə böyük maneə deyil.
Ermənistan və Türkiyədə analitiklər diplomatik əlaqələrin qurulması və sərhədlərin açılması imkanlarının artdığını qeyd edir. Amma hər iki ölkəni narahat edən məsələlər hələ də qalmaqdadır. Mustafa Akyol.
Məncə indiki hökumət və prezident iki tərəfli münasibətlərə ümid edir. Amma buna ən böyük maneə soyqırım məsələsi yox, Azərbaycanın məsələsi olar. Azərbaycanın bir hissəsi, Qarabağ, hələ də Ermənistan işğal altındadır və özünü azərbaycanlılara çox yaxın bilən Türkiyə bu məsələdə həmişə Azərbaycan tərəfində olub. Yəni, Qarabağ problemi daha böyük maneə ola bilər.
Azərbaycan rəsmiləri isə Prezident Gülün Türkiyəyə səfərini ehtiyatla şərh edir. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov bu təşəbbüsü Türkiyənin daxili işi adlandırıb.
Bu, Türkiyənin daxili işidir və hansısa şəkildə Azərbaycan öz tərəfindən bu məsələlərə toxuna bilməz.
Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov. Azərbaycandakı analitiklər isə futbol diplomatiyasının nə ilə nəticələnəcəyini gözləyirlər. Ekspertlər deyir ki, Ankara üçün Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsində Yerevanın mövqeyini dəyişməsinin nə dərəcədə əhəmiyyətli olduğunu da elə təşəbbüsün uğur reytingi nümayiş etdirəcək.
Xədicə İsmailovanın reportajını dinlədik. Yeni Azərbaycan Partiyası Gülün Yerevan səfərini niyə dəstəkləyir? Bu sualı bugünkü Yeni Müsavat qəzeti qaldırıb, yerli qəzetlərin icmalı elanlardan sonra.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Ölü ölüyə dedi ki, gəl məni bastır. Araz Əlizadə bunu deyib, müxalifətin yeni əməkdaşlıq təşkilatı, əməkdaşlıq mərkəzi yaratmaq barədə təşəbbüsünə münasibət bildirəndə Ekspres qəzetini yazdı.
Əmək yarmarkaları əhalinin məşğulluq problemini həll edəcəkmi? Bu sualı Yeni Müsavat qəzeti qaldırıb.
Rusiya Azərbaycanın könlünü almağa çalışır, bu yazı isə bugünkü Bizim Yol qəzetində dərc olunub.
İndi də qəzetlərin yazdıqları haqqında daha ətraflı. Azadlıq qəzeti sual qaldırıb ki, Yeni Azərbaycan Partiyası Gülün İrəvan səfərini niyə dəstəklir? Bu sualı cavabında AXCP sədrinin müavini Nurəddin Məmmədli deyib ki, bu Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarovun Türkiyəyə səfəri zamanı razılaşdırılan mövqeydir. Sitat, düşünürəm ki, YAP funksionerlərinin bu açıqlamaları Ankara ilə razılaşdırılmış şəkildə verilir. Çünki Azərbaycan hakimiyyəti hazırda regionda cərəyan edən proseslərlə bağlı olduqca kritik həddədir və ona Türkiyə ilə yeni bir baş ağrısı lazım deyil. Digər tərəfdən onsuz da Azərbaycan hakimiyyəti hazırda Türkiyə ilə Ermənistan arasında gedən proseslərə təsir etmək iqtidarında deyil. Çünki Türkiyənin son addımları Avropa Birliyi ilə razılaşdırılmış formada atılır. Amma təbii ki, o da yaddan çıxarılmamalıdır ki, Ermənistan hələ də Türkiyə torpaqlarına erməni soyqırımı ilə bağlı iddialardan əl çəkməyiblər. Müsavat partiyasının icra aparatının rəhbəri Arif Hacılı isə suala cavabında deyib ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının millət vəkilləri yalnız prezident aparatından gələn tapşırıqlara uyğun çıxış eləyirlər. Azərbaycan Liberal Partiyasının sədri əvəzi Əvəz Temirxan isə deyib ki, Yeni Azərbaycan Partiyası funksionerlərinin söylədikləri yuxarıdan göstərişin nəticəsidir. Azadlıq qəzeti yazıb bunları.
Rusiya Azərbaycanın könlünü almağa çalışır, bunu bizim yol qəzeti dərc eləyib. Sergey Lavrov deyib ki, Qarabağ münaqişəsini Cənubi Osetiya və Abxaziya ilə eyniləşdirmək olmaz. Cənubi Osetiya və Abxaziya ətrafında vəziyyətlə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli arasında heç bir paralel yoxdur. Azadlıq Radiosu əməkdaşı Rusiya və Ermənistanın Xarici İşlər Nazirlərinə Gürcüstandakı münaqişə kontekstində Dağlıq Qarabağ probleminin həlli perspektivləri haqda sual verib. Bizim yol, bizim radio istinadına yazır. Sergey Lavrov deyib ki, Saakashvili rejimi Abxaziya və Cənubi Osetiya ilə bağlı son illər ardıcıl olaraq bütün danışıqlar formatları və əvvəllər tərəflərin razılaşdırdığı həll mexanizmlərini pozub. Qeyd edeyim ki, bizim yol qəzetinin yazdığına görə Rusiya Azərbaycanın bu məsələni belə şərh eləyib qəzet. Rusiya Azərbaycanın könlünü almağa çalışır. Dünən Vəfa Quluzadə politoloq Vəfa Quluzadə işdən sonra proqramına demişdi ki, deməli, Lavrovun bu çıxışı əslində gözdən pərdə asmaqdır. Çünki Dağlıq Qarabağdakı münaqişənin əslində ssenarisini quran elə Rusiyanın özüdür. Bu halda hərbi münaqişə ilə bu məsələni qaldıran problemi yaradan Rusiya necə olur ki, bu münaqişənin hərbi yolla həll olunmasının əleyhinədir deyə Vəfa Quluzadə Azadlıq Radiosuna demişdi.
Əmək yarmarkaları əhalinin məşğulluq problemini həll edəcəkmi? Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, ekspertlərin fikrincə digər tədbirlər kimi əmək yarmarkaları da formallığı ilə seçilir. Məlum olduğu kimi, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi regionlarda əmək yarmarkaları keçirməyə başlayıb. Dünən Göygöl və Zakatalada, bugün isə Şamaxı, Şirvan və Balakəndə əmək yarmarkaları keçiriləcək. İqtisadçı ekspert Vüqar Bayramov deyir ki, məşğulluğun təmin edilməsinə dair kardinal dəyişikliklərə ehtiyac var. Çox təəssüf ki, hələlik bu hiss olunmur. Əsas səbəb isə odur ki, işsiz statusu alanların sayı olduqca azdır. İşsizliyin səviyyəsinin rəsmi olaraq az göstərilməsi son nəticədə əmək yarmarkalarını və işsizlərin işlə təmin edilməsini formal edir. Yeni Müsavat qəzeti yazıb bunları.
Sosial Demokrat Partiyasına müraciət olunub, müxalifətin yeni əməkdaşlıq mərkəzinin yaradılması ilə bağlı, amma Sosial Demokrat Partiyasının həmsədri Araz Əlizadə deyib ki, müxalifətin yeni əməkdaşlıq mərkəzi yaratmaq təşəbbüsü ölü ölüyə dedi ki, gəl məni bastır misalına bənzir və Araz Əlizadə bildirib ki, bu deməli təklifə müsbət cavab verməyəcəklər.
Və verilişimizin qutarmağına çox az vaxt qalır. Sonda bir maraqlı məlumatı nəzərinizə çatdırım. Tropik ölkəyə ilk qar yağıb. Tropik iqlimə malik Keniyaya ilk dəfə qar yağıb. Lentazın məlumatına görə Hind okeanının sahilində yerləşən Keniyada Busara adlı kənddə qəribə hadisə baş verib. Kənd sakinləri səhər oyananda həyətlərində qar yağdığının şahidi olublar. Bu da bir sonda maraqlı məlumat idi və artıq verilişimiz sona çatır. Xəbər ətərin birinci hissəsi sona çatır. 25 dəqiqə sonra yenə burada olacağıq. Mən Nülker Akif kızı.
Ve ben Ülviye Sezzadə. Dalğan Dəyişməyin İndi Azadlıq Radiosunun verilişleri İlqar Rəsulun təqdimatında Tanımışlar rubrikasından devam edəcək. Tanımışların bu dəfəki qonağı rejissor Vaqif İbrahimoğludur. Biz isə 25 dəqiqədən sonra son xəbərlərlə yenidən görüşünüzə gələcək. Hələlik.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Tanınmışlar.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Dinləyiciləri salamlayıram və qonağımızın təqdimatına keçirəm. Bu dəfəki həm söhbətimiz 1949-cu ilin payızında Bakının Mərdəkan qəsəbəsində anadan olub. 1972-ci ildə o vaxt ikinci sənət institutunu duran və kino aktyorluğu fakültəsini bitirib. Kənd Samaşasılar Teatrında aktyor, müxtəlif illərdə müxtəlif teatrlarda bədii rəhbər başlayış sor olub. Milli Akademik Dram Teatrda, Türkiyənin Ankara və Bursa teatrlarında, Estoniyanın Ugala teatrında tamaşalar qoyub. Hazırda YUB Dövlət Teatrının başlayış sorudur. O, Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin dosentidir, prezident və Qızıl Dərviş mükafatlarına layiq görülüb. Belə ilə Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar Verilişində bu dəfə kəm söhbətimiz Azərbaycanın Əməkdar İncəsənət xadimi Vaqif İbrahimoğludur. Vaqif mən ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb bizim studiyamıza gəlmişsiniz.
Estağfurullah, mənə xoşdur.
İşləriniz necə gedir?
Şükürlər olsun, pis gedmir.
Bizim qonaqlarımızın bir çoxu sizi daha maraqlı, daha bəlkə zəngin adam adlandırırdılar. Baxmayaraq ki, o adamların özləri də kifayət qədər maraqlı və zəngin adamlar idi.
Nə yaxşı ki, indi biz radioda danışırıq, yoxsa mənim xoş bir qızarmağım tamaşaçılar görərdi.
Hər halda, yəqin ki, indi özlərinin təsəvvürləri formalaşdı. Necə fikirləşirsiniz? Niyə siz belə maraqlı adamsınız?
Çox maraqlı sualdır. Və həməncə ağlıma gələn ilk tutarlı cavab ona görə ki, mənim ətrafım əsasən çox maraqlı, dərin, gözlənilməz insanlardır.
Kimdir onlar? Rəhman Bədəlov, Toğrul Cuvarlı, deyin kimlərdir məsələn?
Çoxdur. Teatr sahəsində bəstəkarlar, rəssamlar, siyasətçilər, alimlər, hərbiçilər, yaxşı qonşularım. Amma bu sahələrdə mən heç kimi üstün tutmuram. Hamısı mənim üçün əzizdir, maraqlıdır.
Amma bax, müəllim, aranız soyuq olan adamlar varmı?
Təbii. Bu fərdlər arası psixoloji münasibətlərin öz alqoritmi var. Və bu alqoritm bəzən heç adamın iradəsindən asılı olmadan öz işini görür. Hətta soyumuş, birbaşa kəsilmiş, itirilmiş münasibətlər var və insan yaşadıqca yazıqlar olsun ki, yalnız uğurlar siyahısı tərtib olunmur, eyni zamanda itkilər də. Mən dünyasını dəyişmiş adamları demirəm, dünyamızın ayrılmış, belə desək, insanlar var. Onların bir qismində günah məndədir, bir qismi mən günahkar sayıram. Bir qismi də vallahi heç indiyəncə bilmirəm niyə belə oldu.
Sizin haqqınızda mən söhbət elədiyim adamlardan biri dedi ki, baxmayaraq ki, indi aramız soyuqdur, amma mən Moskvada oxuyub Bakıya gələndən sonra məni ilk valeh eləyən Azərbaycanlı Vaqif İbrahimoğlu olub.
Moskvada qutarıb buraya gələn bizim həm yaşlarım, həm gənclərin çoxsu mənlə təmaslı olur. Ona görə mən indi deşifrə eləyə bilmərəm. Bu.
Heç mən də istəmirəm eləyəsiniz.
Bundan da məşğul olmayaq. İnsanlar, mən özüm daxil olmaqla, yalnız marağı sönməyən, hər şeyə marağı olan, başqasının uğuruna sevinə bilən, başqasından öyrənməyə meyilli olan adamlara daha çox yaxınlaşırlar. İndi mən özümdən ixtiyarsız elə bil ki, öz portretimi çizdim, amma burada da qeyri tərəzəkarlıq olmasın. Mən şükür edirəm ki, bugünə qədər bax, bu maraq məndə zəngiməyib.
Ətraf mühit sizi qane eləyə bilir ümumiyyətlə. Fərdlər ola bilsin ki, qane eləyir kimlərsə, amma ətraf, bax belə, qane edicidir yoxsa yox?
Mən heç vaxt ətraf mühiti dominant saymamışam. Ətraf mühit mənim ovqatımla mövcuddur. Yəni, mən materialist deyiləm, mən obyektiv gerçəklik tanımıram. Mənim ovqatım necədir, mənim qavrayışım necədir, mən gerçekliklə necə sövdalaşıram, necə alver aparıram, ondan asılıdır. Bugün kifayət qədər küləkli, soyuq havadır. Amma mənim qavrayışıma görə çox aydın, çox gözəl havadır. Çünki ovqatım yaxşıdır.
Ovqatınızı nə korlaya bilir?
Öz səhvlərim və yaxud bax, hesablanmamış bir addım, nə isə nəzərə almadığım və ən çox mənim ovqatım təlx olur o zaman ki, mən kiminsə xətrinə dəymiş oluram, kiminsə ovqatını təlx eləyirəm. Bunu mən bağışlanmaz bir günah kimi özüm üçün sayıram.
Niyə bu günah sayılır ümumiyyətlə sizin aləminizdə?
Mən deməmişəm, məndən böyük adamlar deyib, o könlü ki, sən qurmamsan, niyə onu qırırsan, niyə dağıdırsan? Bir insanı tərbiyə eləmək, onu böyütmək, ruhlandırmaq nə qədər çətindirsə, kiminsə ruhuna mənfi təsir eləmək, onun iradəsini qırmaq çox asandır. Və yazılar olsun ki, zaman-zaman bu qaça-qaç, vur-havur şəraitində bəzən diqqətsiz oluruq. Və bunu anlayanda, görəndə ki, arxamda bir incimiş, məndən küsmüş insan qalıbsa, mənim ovqatım uzun müddət təlx olur.
Nə dərəcədə asandı qayıdıb onu bərpa eləmək?
Çox çətindir. Çox çətin. Mən buna görə ən böyük itki onu sayıram.
Çox olub belə itkilər?
Kifayət qədər. 99%-ində təqsirkar mənəm.
Bəs bunun narahatçılığından çıxmağın yolu var, yoxsa yox?
Yoxdur, yoxdur. Biz yaşaya-yaşaya həmin o siyahı da artır və bəlkə də bizim müəyyən bir məqsədimiz bu yaşda falan özümlə barışmaq, yəni bu itkilərlə barışmaq. Çünki çox üzücü bir məsələdir və üsullar var, meditasiya var. Bax, indi etiraf elədim, kifayət qədər rahlandım. Etirafdan qorxmamaq, heç vaxt özünü bitkin saymamaq, hərəkətdəyik, yolçu yolda gərək, yolla gedən də ayağı daşa da dəyər, özü də nəyisə eləyə bilər. Bax, belə-belə düsturlarla ovqatı bərpa eləmək cəhdləri, amma tam bərpa olunmazdı.
Bax, məlim, yol uzandıqca tamaşalar maraqsızlaşır, yoxsa maraqlı olur?
Daha maraqlı olur. Cəhdlər daha maraqlı olur. Nəticə yox, nəticə heç vaxt qanı eləmir. Yəni, tədricən daha dərin şeyləri görürsən. Nə zamansa bir üfüqdə, hardasa ideal kimi gördüyün, bir də görürsən ki, o məsələləri indi həll eləyə bilirsən. Köbut çıxmasına ağlın da çatır, hünərin də çatır. Çox maraqlıdır. Və başqa rejissorların yaxşı tamaşaları mən çox sevirəm. Bəlkə bu mənim özəlliyimdir. Amma pis tamaşanı görəndə mən bir həftəlik sıradan çıxıram.
Kim aparır sizi pis tamaşıya? Və yaxud nə aparır?
Vətəndaş borcum. Yəni dəvət edirlər. İntina eləmək olmur. Bu yaşda, bu vəziyyətdə yalnız özümüzə məxsus deyilik. Yəni kimsə bizdən nəyisə gözləyir, umur. Atalar demişkən əkiblər, yemişik. İndi əkirik, yesinlər. Pis tamaşa deyəndə mən əvvəldən konyunkturaya bağlı bayağılıq üzərində qurulmuş, mənəvi kompromislər üzərində qurulmuş tamaşaları deyirəm.
Bax, bəlim, bu böyük rus bəstəkarı, piyanisti, dirijoru Stravinsky İqor Fyodorovic. Ondan bir dəfə soruşublar ki, gələcəkdə mahnı necə olacaq? O da deyir ki, gələcəkdə belə olacaq ki, hər bəstəkar öz mahnısını dinləyəcək, qulaq asacaq. Siz gələcəkdə öz tamaşalarınıza özünüz baxmaq təhlükəsini gözləmirsiniz ki?
Əsla. Baxın, bu yaxınlarda mənə mötəbər bir qazetdən bir orta yaşlı xanıməfəndi, jurnalist telefonla məlumat aldı, danışdı və birdən etirafda bulundu ki, sizin xəbəriniz var ki, artıq kifayət qədər adam sizin tamaşalarınızı başa düşür. Mən çox sevindim bu kifayət qədər sözünə görə. Mən əminəm ki, Azərbaycan dünyaya inteqrasiya etdikcə, mədəni səviyyəmiz, intellektual səviyyəmiz artdıqca mənim tamaşaçılarım artacaq. O ki, qaldı belə məmmalı sualınıza, mən açıq deyim.
Hər halda qərəz yoxdur.
Yox, təbii canım. Mən qərəz duysaydım, heç bura gəlməzdim. Hər bir sənətkarın ən böyük arzusu tək oturub öz tamaşasına baxmaqdır. Və Stravinski başqa mənada deyib bunu. Amma bəlkə də idealda siz də gəlib özünüzə bir tamaşa hazırlayıb, özünüz baxıb, mənəvi, psixoloji və digər enerjini ondan alıb gedəcəyiz. Bəlkə.
Bak, mənim adamlar niyə rejissor olurlar?
Adamlardan bilmirəm. Kim necə olur, hərə bir cürə olur, amma bu peşəyə gəlmək üçün ilkin keyfiyyətlər lazımdır. Da indi biz istedad, yetənək, bunu qoyaq qırağa, bu hər yerdə lazımdır, amma bu peşədə eyni zamanda bədii təxəyyülün kateqoriyal düşüncə ilə sintezi gərəkdir və psixoloji keyfiyyətlərdən diktatorluq. Çünki rejissor sözünün etimologiyası rejim, diktor, diktator, başqa-başqa dillərdən də amma kökü eynidir. Yəni, rejissor o adamdır ki, öz rejimini yarada bilir. Təbii bu rejim bayağı ola bilər, bu rejim avtoritar ola bilər, amma demokratik də ola bilər, intellektual da ola bilər, mənəvi də ola bilər, ruhsal ola bilər. Daha çox məndən ötürü teatr rejissor deyil, teatr aktördür. Aktör varsa, aktorun mənəvi potensialı. Rejissor da istedadlı fərdləri, təkləri bir araya gətirib, həm hərəsinin realizəsini təmin etməli, həm də bütöv, yəni estetik bütövlük mənasında bir əsər hazırlamalıdır. Mənə elə gəlir ki, mən azmaz bunu bacarmağa başlayıram. Təzə-təzə öyrənmişəm bunu.
Bak, mən yaxşı söhbətlər neçən illərdir qaldı?
Qaldı, sözünü istifadə etməzdim.
İndi də var.
İndi də var. Və
70-ci illərin maraqlı söhbətləri olurdu mu?
Bir vahid hərəkət var. O hərəkətin içində yalnız rəsmi tarix üçün rəqəmlər önəmlidir. Vahid qırılmaz bir proses gedir. Onun enişi var, yoxuşu var. Ziyalıların bəlkə də ən birinci funksiyası yaxşı söhbət bacarığını itirməmək. İstər mətbəxtə olsun, istər Azadlıq radiosunda, istər marşrut avtobusunda.
Bak, mən enişlərdə ilişib qalan arzular çox olub.
Çox, çox, təbii.
Niyə belə olurdu?
Bu təkcə mənim qismətim deyil. Belə baxanda adam daha sərt yanaşır özünə və qazancdan itkilər daha çoxdur. Deyəsən, bu universal bir qanundur. Mən bu haqda dərindən düşünməmişəm mənə.
Bak, mənim Azərbaycanı çox istəyirsiniz, çox sevirsiniz.
Yox, yox, mən ümumiyyətlə bir anamla bağlı, vətənlə bağlı mən sevgi anlayışını şamil eləmirəm. Bu nədirsə başqa bir histdir ki, lingvistlər, filologlar ona bir yaxşı söz tapmalıdırlar. Mən yaxşı çay sevirəm, mən yaxşı məclis adamıyam, sevirəm. Mən sizlə bax indi söhbət eləmək, nəsə sevməyə başladım. Vətən adlı anlayış, o daha bir mistik, bəlkə də daha sadə bir hisslə bağlıdır ki, bizim bayağı şairlərin anam vətən sevirəm səni, sevirəm, sevirəm deyə-deyə bu sözü devalvasiya eləmişik. Mən bütövlükdə türk elini çox olmasa da gəzmişəm həm reallıqda, həm xəyalən. Amma buranı indi mənə vətən kimi təyin olunmuş bax, bu torpaq sahəsini, bu ərazini sevgi ilə ifadə edə bilmərəm. Deyə bilərəm ki, bunsuz yaşaya bilmərəm. Coğrafi baxımından nəzər salsam, bağlılıq deyəsən, bax, söz budur deyəsən.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul, həm söhbətimiz isə Azərbaycanın əməkdar incəsənət xadimi Vaqif İbrahim oğludur. Bak, mən bilmirəm nəyə görədir. Hərdən bir mənə deyirlər ki, məsələn, dünən səni görmüşəm falan yerdə, amma mən deyirəm ki, dünən mən ümumiyyətlə burada olmamışam. Amma o adam düz deyirdi, oradan məni görmüş olur, deyək ki, hansısa şəhərin hansısa bir hissəsində. Hərdən bir mən özüm bilirəm ki, mən tamam başqa bir yerdəyəm. Bir gün, iki gün. Olur sizdə ki, burada olmayasınız.
Hal-hazırda sizinlə danışa-danışa mən buradayam. Çünki düşünməliyəm. Çünki bu radioya mənim hörmətim, və həl şəxsi hörmətim də var burada işləyən adamlarla. Onu düşünürəm, sizi də görürəm, studiyanı da görürəm.
Amma
bu da bəlkə yaradıcı insanın təkcə mənim deyil, psixoloji özəlliyidir. Zaman-zaman tavtoloji olmasın, zamandan qopmaq var. Mən evdən çıxıb işə çatanda birdən tamam bu yol ki mən gəlmişəm, tamam olmayıb. Elə bil. Bax, bu hallar yavaş-yavaş elə bil ki, bu yaradıcı psixologiya, yaradıcı təxəyyülə malik olan insanlarda bir rudiment kimi qaldı, atavizm kimi qaldı. Amma mən əminəm ki, insan adlanan məxluqun təhsilindən, savadından asılı olmadan biz hamımız çox fövqəladə yaxud fövqəladə görünən keyfiyyətlərin, bacarıqların daşıyıcısıyıq. Nə zamansa bəşəriyyətə bu lazım olacaq və biz onu istifadə edəcəyik. Fövqəladə bacarıqlar istisnasız hamıda var. Sadəcə mən xatırlayıb bunu deyə bilirəm. Tutaq ki, mənim qonşum Adi Fəhlədi, adi sözünə görə üzr istəyirəm. Hərdən onu yaxşıca əməlli danışdıranda mən görürəm ki, o da mənim duyub, anlayıb, sözə gətirə bildiyim o duyğuları, halları dəfələrlə yaşayıb. Sadəcə kimsə onu Azadlıq Radiosuna gətirib, soruşmur ki, ay filan kəs, sənin içimin içində nə var? Bəlkə ona görə ki, məndən başqa onu heç kim tanımır.
Akbən, yaxşı ki, adamlar ölürlər, yoxsa pisdir bu, yoxsa ümumiyyətlə nədir bu?
Burada bu yaxşı, pis və yaxud bir təsnifat ya, və yaxud bir rezümezat məncə işləmir. Bu əməlli başlı dindar adamlarla danışanda adam biraz rahatlanır ki, Allah bəndəyə yalnız bir şey yəqin deyib, sən öləcəksən. Qalanı bütün bax dini, bütün o filosoflar hamısı təxminlərdir, hamısı fərziyələrdir. Ona görə ataların deyimi, Dədə Qorqudun deyimləri, əcdadlarımızın deyimləri ölüm haqqdır. Burada yaxşı, pis, bu bizim işimiz deyil. Sadəcə, bax, sən gedəndən sonra, səndən sonra boşluq mu qalır? Yəni, itki kimi hamı üçün anlaşılır, yoxsa bir mərasimdir də? Bu haqda tonlarla əsərlər yazılıb. Gəlimli, gedimli dünya, bir ucu, ölümlü dünya, anı dediyim bəyərənlər və s. Bu acı-acı fəryadlar insanın ruhu alatvaranlıqda olanda, bir zəifləyəndə biz haykırırıq, biz deyirik, ağlayırıq. Amma ölüm var olmanın bir şərti kimi qəbul eləyəndə özünü hər şey realizə edərək sıfıra gəlir. Bizim söhbətimiz də özünü realizə tam eləyəndə biz onu bitirəcək. Söhbətimiz öldü. Və ölmək, dirilmək, parçalanmaq, sınmaq, bərpa olunmaq. Bax, bu bəşəriyyətin var olmasının ali qanunlarıdır. Və ona görə biz özümüzü övladlarımızda davam etdiririk. Sənətdə şagirdlərimiz, tələbələrimiz, davamçılarımız. Böyük mənada ölüm yoxdur.
Bəsit tələbədən necə zövq almalı? Bəsit, təsadüfi.
Mən çox tez ondan uzaqlaşıram, yaxud onu uzaqlaşdırıram. Ömür çox qısadır ki, mən hələ bayağı bəsit və yaxud təsadüfən gələn adama onu xərcləyim.
Bioloji nifrət nədir? Bioloji nifrət. Olur mu sizdə?
Məndə olub. Ermənilərə qarşı. Fəqət bu məlum hadisələrdən, tarix hadisələrdən sonra Çiban elə bir partladı və o nifrət, hansını ki mən ümumiyyətlə bioloji olsun, sosial olsun, psixoloji olsun, mən ona irinə bənzədirəm, mən ondan qurtuldum və mən onların qarşısında daha güclü oldum. Mən onlarla danışa bilirəm və belə münasibətlərdə nifrət çox pis məsləhətçidir. Nifrət real mənzərəni görməyə mane olur. İlla da bioloji olsun ki, sən onun səbəbini bilməyəsən. Biz indi 21-ci əsrdə yaşayırıq. Biz indi humanizmin böhran etdiyi dövrdə yaşayırıq və bizi gələcəyə, irəliyə aydın baxmağa mane olan keyfiyyətlərdən, səhvlərdən o cümlədən siz dediyiniz o bioloji nifrətdən azad olmalıyıq.
Qısa müddətli məhəbbətə necə baxırsınız? Olur mu belə? Çox qısa, amma həmişə yadda qalan.
İndi mən bilmirəm nə dərəcədə biz açıq danışaq ki, sonra efirə də geçsin.
Hə, onu mən inanmıram ki, biz efirə gedək, bilməyəcək nəsə deyə bilək.
Yəni, mən tez-tez siz dediyiniz o halları yaşamışam və onları çox gözəl bir hal, bir stimul kimi dəyərləndirirəm.
Yaşamağa kömək edir.
Oh, necə?
Kimisə könlün qırmaq necə, olur mu belə?
Yox, o, geriyə atan sevgi, eşq, məhəbbət istənilən formasında, istənilən dərəcədə, istənilən zamanda bu yalnız və yalnız müsbət, məhsuldar, biraz kobud çıxmasın, adamı insan eləyən vergidir. O adam ki, çox sevib, mən əminəm ki, o çox müsbət xeyirxah işlər də görüb paralel.
İnsanlıqdan nə çıxarda bilir adamı?
İlk növbədə deyəndə ki, kimsə hirsləndirdi və məni insanlıqdan çıxartdı, bu yalandır. İnsanlıq prinsipləri, insanlıq dəyərləri, idealları mən öz tərəfimdən müəyyənləşdirdiyi qədər də onları pozan da mən özüm oluram. Bu mənada nə cəmiyyəti, nə hakimiyyəti, nə müxalifəti, nə qonşunu, nə kimisə suçlamaq olmur. Mənəm cavabdır, onun bədəli də mənim, onun cəzası da mənim.
Bax, mənim nə təcrübləndirib sizi, valeh edib və yaxud kim?
Çox olub. Bəzən də sonra ayılmışam ki, o dərəcəyə ki, mən qaldırmışam bu duyğunu, biraz uyğun deyil. Amma kökündən heç vaxt mən təftiş eləməmişəm. Mən qısaca deyə bilərəm ki, mənim mənəvi bioqrafiyam məhz bax bu valeh olmaqlardan, heyran olmaqlardan, dəlicəsinə vurulmaqdan şair, bəstəkar, yazıcı, aktyor, rejissor, yəni belə desək ki, insanın bioqrafiyasında, yaşam tarixçəsində bu cür faktlar azdırsa nə yazıq ona. Mən bu baxımdan çox mutluyam, çox zənginim.
Bax, mənim, ölüm səhnəsi var teatrda, bir də həyatda. Nə ilə fərqlənir bunlar bir-birinə?
Teatr həyat deyil. Teatr estetik oyundur. Əgər həyatda biz yenə ölüm məsələsinə qayıdırıq, nə isə burada sizin bir fikriniz var, nə isə onu sonra bilərik. Əgər gerçəklikdə kiminsə insanı deyirik, insanımı, ideyanımı, ölümü nə isə bitməsini müəyyənləşdirir. Teatr səhnəsində istər faciəvi ölüm, istər komik ölüm, özündən sonra da yeni-yeni kəşflər, ideyalar, fikirlər doğur. Yəni, teatr səhnəsində ölüm məhsuldardır. Ölüm hamilədir. Ölüm nə isə yeni bir şey doğur. Necə ki, Nizami deyib ki, gecə gündüzlə hamilədir. Ritualdan qaynaqlanan teatr olumla ölümü birləşdirən, hər ikisini bir müstəviyə qoyan, bir-birindən ayırmayan bir məkandır.
Bəlkə elə həyatdakı ölüm də məhsuldardır və bəlkə o teatrdakından daha məhsuldardır. Bilmir yaxı o nəyin başlanğıcıdır və o nəyinlə hamilədir.
Hər halda siz düşünün, baxın, görün, burada düşünmək üçün yaxşı əsaslar var.
Bu Hemingway'in bir oxucusu ilə müsahibəsinə baxdım dünən. Orada Hemingway öz oxucusuna deyir ki, filan kəs anadan olandan elə ölməklə məşğul idi. Siz anadan olandan nə ilə məşğulsunuz?
Mənə elə gəlir ki, mən hələ perinatal qatımda, yəni doğuluşdan əvvəl də mən öz gerçəkliyimi yaratmaqla məşğulam. Yalnız mənə xas olan gerçəkliyi. Mənim bütün səhvlərim də, mənim bütün günahlarım da bununla bağlıdır. Çünki bu eqocentrizmdir. mən səni uyduruyorum gerçeklik. Eğer sen benim uydurmamın düz gelmirsənsə, mən uydurmama deyimirəm, mən gerçekliği sındırıram, kırıram.
Çok teşekkür ederim studiyamıza geldiğinizə görə.
Mən teşekkür ederim.
Yormadım sizi.
Yok, estağfurullah.
Beləyin Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində daha bir söhbətimiz yekunlaşır. Bu dəfəkəyəm söhbətimiz qısaca desək Yuğ Dövlət Teatrının baş rejissoru Azərbaycanın əməkdar incəsənət xadimi Vaqif İbrahimoğlu idi. Təqdimatçı həmişə kimi mən idi Bilqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tanınmışlar.
Azadlıq Radiosu.